Россия президенті Владимир Путин құшуы бойынша Қазанда кіші ватан Россия кіші икінші бітін Россия муниципаль форумы өткерілі. Татарстан Дәулет Совет рейсі Фәрит Мұхаммәшин форумда қатнашушыларыны республика рейсі Рүстем Миннеханов парламент хүкімет есімінен сәлемләді. Татарстанда еші үшін оңайлы мұхит болдыру үшін көп нәрсе ішіне социал объектлар, мәдәниет, спорт объектлары тізілі. Сыңғы 10 жылда түбәкте 400-ден артық іштимағы кеңілі тизилган яки яңартылган. Республика рәисе инициативасы белән оештырылган безнең ишек алды программасы уңышлы үтәле. 5000-дән артык ишек алды территориясе цикләндерелде. Быел тагын 679 ишек алды тәртипкә китереләчәк. Шуңа күрә төбәкләрнең Татарстан тәҗрибәсе белән кызыксынуы зур дип ассызлады Фәрит Мөхәммәтшин.
Бүгенге Казанда башланып киткән форумга 89 субъект әһелләре, җитәкчеләре килгән дип әйттеләр Россия Федерациясеннән. Нигә дигәндә, безнең Татарстаныбызның тормышы, үсеше, үзебезнең тапкан әйтик яңалыклар ничек иттереп халыкка ярдәм итәргә, ничек иттереп тормышын киләргә, җиңеләйтергә Татарстанда менә шулай иттереп табыла. Мин әйтер идем, бу мәсьәләгә аерым бер җаваплы караш Республика рәисе Рустам Нургалиулы Миниханов исеменнән, хөкүмәт исеменнән аны депутатлар хуплый, бюджет караганда да, авыр булса да, менә шушы мәсьәләләргә игътибар итеп, финанс ягын, матди ягын карадык, табалдык. Димәк, тагын да менә бу елгы 25-нче елны без үзебезнең төрле җирдә яшәүче халкыбызның, күп милләтле халкыбызның сорауларын, тәкъдимнәрен дөньяга, тормышка ашырырга ышандырабыз.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Казан Кремлендә Россия президентының эшке сәясәт идарәсе җитәкчесе урынбасары Евгений Грачев белән очрашты. Алар эшке сәясәтнең кайбер актуаль юнәлешләре буенча багланышлар турында сөйләштеләр. Очрашуда республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Эшләүче һәм эшләмәүче гражданнарның иминият пенсияләрен 2025 елның 1 гыйнварыннан 7.13%-ка индексацияләделәр. Алар тагын 2.12%-ка индексацияләнәчәк. Россия президенты Владимир Путин дикләмәсе нигезендә иминият пенсияләрен 9.15%-ка кадәр индексацияләү көтелә. 2025 елда картык буенча пенсияның уртача күләме 24262 сум булачак. Россия социаль фондының республика бүлеге 2024 елда 59000-дән артык Татарстан гражданына пенсия билгеләгән. Республикада пенсия алучылар саны узган ел белән чагыштырганда 8000 кеше арткан һәм 1,100,000 кешедән артып киткән. Россия президенты Владимир Путин дикләмәсе нигезендә 1 февральдән барлыгы 40-тан артык социаль түләү һәм пособие 9.15%-ка индексацияләнәчәк. Бу турыдагы карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган. Казан Кремлендә Стрелла Акбарс регби клубы коллективын регби 7 буенча 2024 елгы Россия чемпионын, Россия чемпионатының кимеш призерын, регби Россия суперкубыгы иясен хөрмәтләделәр. Тантанада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров катнашты. Спортчыларга Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Ул команданы узган елгы уңышлы чыгышлары белән котлады. Команда казанышларына республиканың регби федерациясе җитәкчелеге, клубның хезмәттәшләре, иганәшләр, сезнең гаиләләр, дусларыгыз, җанатарлар һәм әлбәттә бөтен Татарстан өлеш кертте дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Ул спортчыларга яңа җиңүләр теләде. Искәртеп үтик, Татарстанда регби белән 2000-гә якын кеше, ә спорт мәктәпләрендә 600-дән артык бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Рөстәм Миннеханов команда әгъзаларына фидакар хезмәт өчен ТСР төзелүгә җизел медальләрен Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. Быел ана капиталының 9.15%-ка артуы көтелә. Бу гаиләләргә 1-нче бала өчен 690,000 сум, 2-нче һәм аннан соңгы балалар өчен 912,000 сум алу мөмкинлеген бирәчәк. Моны Россия социаль фондының Татарстандагы бүлеге коллегиясенең йомгаклау утырышында ведомство җитәкчесе Эдуард Бафин әйтте. Бу иң югары ярдәм чарасы. Ана капиталы бәясе 3 тапкырга артты. 2024 елның 1 февральыннан ана капиталы күләме 7.4%-ка индексацияләнде. Беренче бала өчен 630 мең сум, икенче бала өчен 833 мең сумны тәшкил итте. Шулай ук 2024 елдан бала тапкан яки уллыкка балалган вакытка Россия гражданлыгы булган ата-аналар гына ана капиталын аларга хокуклы. Россия социаль фондының Татарстандагы бүлеге коллегиясенең Йомгаклау утырышында Татарстан премьер-министр урынбасары Лейла Фазыева, Республика Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов катнашты. Татарстанда нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проекты составына кергән хезмәт җитештерүчәнлеге федераль проектын гамәлгә ашыруга 121 миллион сумга якын акча тоту каралган. Татарстанның хезмәт җитештерүчәнлеге өлкәсендә компетенцияләрнең төбәк үзәге республикада хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру буенча системалы карарлар әзерли. Әлеге үзәк республика энергия ресурсларының нәтиҗәле технологияләре үзәге дәүләт автоном учреждениесе базасында төзелде. Исезгә төшерәбез. 2025 елдан Россиядә барлык өлкәләргә диярлек кагыла торган яңа ил күләм проектлар старт алды. Быел Татарстанда аларның 11-е гамәлгә ашырылачак. Проектларны тәүгә 44 миллиард сумнан артык акча билгеләнгән. Иртәгә 31 гыйнварда көндезге сәгать 2-дә Татарстан журналистлар берлегендә журналист, язучы һәм рәссам Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Дания Гайнединованы искә алу, гомер чишмәсе дип исемләнгән иҗат кичәсе, авторның күкләр белән сөйләшү исемле фотокүргәзмәсен ачу булачак. Кичәдә язучылар, журналистлар, рәссамнар Дания Гайнединованың Татарстан радиосындагы хезмәттәшләре, Теләче районы якташлары катнашачак. Шарада Дания Ганединова турында истәлекләр яңарачак, аның шигырьләре, җырлары, әсәрләреннән эзләр яңгырачак. Искә алу, иҗат кичәсенең идея авторы, журналистика музее җитәкчесе Ралия Фаткадинова, сценарий авторы Раил Садри. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 31 гыйнварда җомга көнне болытлы һава, урыны белән бераз җыпшык кар яңгыр. Көньяк көнбатыштан 5-10 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 0-дән 3 градуска кадәр салкын, көндез 0-дән 3 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда кичле боздавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.